Die eerste stukkie wat ek graag wil hê julle moet of neerskryf iewers of spaar dit, sit dit in julle harte. Onthou hierdie woord. Onvergifnis is 'n dodelike kanker van die siel. Onvergifnis is 'n dodelike kanker van die siel. Om te vergewe is die enigste weg na genesing. Dis sover as dit gaan. Net om te vergewe sal jou vrymaak. Ek lees verder in Jesaja 61 vers 1 tot 3 en ek gebruik hier die 1983 vertaling, Afrikaanse vertaling, en daar staan geskrywe: Die gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur. Om die wat gevangenes is vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. Voordat ek vers 2 lees, wil ek net sê dat daar baie keer vind ons onsself in 'n tronk waar ons vasgevang is deur hierdie onvergifnis wat ons onnodig ronddra in ons harte. Wat 'n swaar las is wat ons terughou van vooruitgang. En God beloof en deur sy woord is daar bevryding daarvan. Hy sê en dan sê hy om die wat moedeloos is op te beur. Om vir die wat gevangenes is, vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. In vers 2 staan daar geskrywe, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die krag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Almal wat treur vertroos. Dan vers 3, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart. Eer in plaas van smart. Vreugde in plaas van droefheid. Blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Wat 'n kragtige vers. Wat 'n kragtige boodskap wat hier vir ons gegee word vanoggend. Vriende, ek is seker dat as ek sou vra vanoggend dat elkeen wat al seer gemaak is, teleurgestel is, wie iemand wat in die rug gesteek is, iemand wat geviktimatiseer was op een of ander manier. Ek is seker daarvan, dat sou ek vanoggend vra, dat elkeen wat dit al oorgekom het, hulle hande sal opsteek, is ek seker, 100% seker, dit sal elke een van ons wat hier sit wees, wat 'n hand in die lig sal hê. Dit is 'n werklikheid. Vriende, nie een van ons het gekies om 'n slagoffer te wees nie. Maar die realiteit is, en dit is 'n werklike realiteit, elkeen van ons het 'n keuse om aan te hou leef as 'n slagoffer. Dis 'n keuse. Of om op te staan en te leef in die oorwinning wat in Christus alleen te vind is. Maar dit is 'n besluit wat elkeen vir homself moet maak. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 4 tot 5, weer eens ek lees uit die 83 vertaling. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. En dan baie belangrik, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Die grootste oorlog wat ons voer in ons daaglikse lewe is hier in ons binnekamer. En dit is werklik iets wat ons moet oefen om aan te hou en aan te hou en aan te hou om te werk daaraan om heilig te lewe. Die woord sê, wees heilig, want God is heilig. En hier weer eens staan daar geskrywe, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Nou neem kennis dat hierdie is in konteks van vergifnis en onvergifnis. Sien mense, daar is geen ander manier hoe ek regtig dit kan uitdruk vanoggend nie. Ons moet ontsla raak van stinkgedagtes. Ons moet ontsla raak van stinkgedagtes. Kom ons hou op om ons probleme. Kom ons hou op om ons probleme op te gaar. Slegte goed gebeur, dis 'n realiteit van hierdie lewe. Ek stry dit nie. Dit gebeur met elkeen van ons. Maar ons moet dit nie opgaar nie. Ons moet dit nie vashou nie. Kom ons gee dit eerder vir die Here. Dit is 'n beter besluit om te doen. Wie van julle sal elke dag met 'n asdrom vol vuil, stink, aardige vuil vullis op jou rug rondloop en dan net 'n lekker ryk air fresheneretjie op jou neus hang? Dis 'n geestelike prinsip, maar dis die waarheid. 'N Mens sal tog nie in die fisies die asdrom ronddra en dan net die lekker ryk air fresheneretjie aan die neus hang, net om die reuke wat hier saamloop weg te steek. Nee, ons sal dit nie doen nie, dis dood eenvoudig, dis onprakties, bedoel, dit is heeltemal 'n las op jou lewe. Sien, vriende, ons kan aanhou om die air fresheneretjie te vervang. Elke keer, deur om na goeie boodskappe te luister wat 'n mens laat goed voel, en dit is ook belangrik. Maar totdat jy deel met die asem op jou rug, gaan jy jou hele lewe lank daai air fresheneretjie moet ruil en die vullis en die stank en die swaar gewig gaan altyd daar wees. Ons moet met die asdrom deel. Dis 'n basiese beginsel, maar dit het 'n geweldige groot impak op 'n mens se lewenskwaliteit wat jy kan handhaaf. Sien, die werklikheid is dat elke persoon op hierdie aarde, maak nie saak hoe perfek hul lewens mag voorkom nie, maar elke persoon is besig om met een of ander probleem te worstel. Dis 'n realiteit. Dit is die waarheid. En elkeen van ons moet deur 'n groot verskeidenheid toetse en tentasies gaan. Ons moet dit verduur. Geen een van ons kan dit vryspring. Niemand. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13 staan daar geskrywe, en hier lees ek uit die Nuwe Lewende Vertaling. 1 Korintiërs 10 vers 13. Onthou, die versoekings wat oor julle pad kom is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. Maar God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. En dan hierdie is baie belangrik. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg sodat julle dit kan verduur. Dis God se belofte. Dis sy belofte. Daai asdrom moet gaan. Hy kan nie die res van ons lewens saamloop nie. Hy kan nie. In elke toets of temptasie wat ons deurgaan, moet ons God se genade hoog ag. Ons moet. Ons kan nie 'n bespotting van sy genade maak nie. Ons moet dit hoog ag en daarna strewe om die hoogste morele standaarde te handhaaf. Dis 'n werklikheid. Daar's 'n verlore wêreld daar buite wat na ons kyk. Ons lewens kan dalk die enigste stukkie Bybel wees wat 'n vreemdeling lees. Dit is die waarheid. Vriende, as iemand jou seer gemaak het, en ons het reeds erken eintlik maar dis almal van ons. As iemand jou seer gemaak het, is dit beter vir jou om 'n lyn in die sand te trek. Kyk mooi, dis beter vir jou om 'n lyn in die sand te trek. Nie om ander te intimideer nie, of nie vir ander soveel nie, maar om jouself te keer om nie daai lyn te oorskry nie. Ons moet teruggaan en kyk wat sê God se woord oor wat nou gebeur. Hier is vir almal gratis advies. Totaal en al gratis. Moet nooit 'n dwaas op sy vlak aanvat nie. Asseblief. Ek gaan jou aftrek en met ervaring klop. Elke keer. Gratis advies. Stap die pad wat die Here in sy woord uitwys. Jy kan nie verkeerd gaan. Ek deel gou 'n vinnige getuienis oor wat eendag met my gebeur het. Ons dogtertjie was siek en sy was in die hospitaal en ek en my vroutjie het gaan by haar gaan kuier die dag en ek moes toe vroeg ry om 'n vergadering by te woon van 'n gospel crusade wat ons gedoen het in Kleursdorp. En op pad kar toe, toe ek by die kar kom, toe kom daar 'n jong man aan en hy stap na my toe en hy sê, meneer, nie dalk vir my asseblief 'n R50. Ek het regtig net 'n R50 nodig. Ek moet dit vandag hê. Ek sê vertel my die storie. Stadig, vertel my die storie. En hy sê goed, en hy vertel hierdie lang storie van hy en sy vrou en hulle kind wat in 'n tent bly langs 'n dam. En hy het die R50 nodig om huur te betaal. Anderster word hulle afgeskop. Maar soos vir die jong man praat, voel ek die Here wekke ongemak in my hart op. Dat dit wat hierdie jong man besig is om vir my te vertel, is nie 'n werklikheid nie. En so vertel hy vir my die storie verder. En ek stop hom toe en ek sê, jong man, ek wil graag met jou praat. Ken jy vir Jesus? Het jy al ooit jou hart vir Jesus gegee? En hy kyk na my en hy sê, nee, ek het nog nie. En ek vertel hom van die evangelie, ek vertel hom van Jesus wat gesterf het vir sy sondes. Ek vertel hom hoe Jesus uit die doodheid opgestaan het. Hoe as hy glo dat sy naam geskrywe kan staan in die boek van die lewe. En die jong man neem reg daar langs die hospitaal, neem hy Jesus aan as sy verlosser en saligmaker. Na die tyd gaan ek agter na my kar toe en ek haal my Bybel uit, my persoonlike Bybel, en ek onderstreep 'n paar versies in daardie Bybel wat ek voel die Here wil graag hê hierdie man moet lees. En ek gee toe my Bybel vir hom en daar bid ons saam en ons paaie skei. Ek het my Bybel in sy lewe ingesaai, maar ek het gevoel in my hart dat God vir hierdie jong man regtig 'n wonderwerk gaan doen. 'N Klompie maande later gaan doen ek hospitaalbediening by een van die hospitale in Kleursdorp. En ek kom in die een kamer en daar is omtrent so 20 beddens in daardie kamer. 'N baie groot kamer, dis in een van die groot staatshospitale daar. En toe ek in die kamer instap, val my oog iemand daar in die ver hoek sit. Maar ek maak niks daarvan nie, want ek is hier om met elkeen van die pasiënte oor Jesus te praat. Maar soos wat ek stap en soos wat ek praat, voel ek 'n opgewondenheid wat binne in my besig is om op te bou. En ek stap en na omtrent 14 of so pasiënte wat ek gesien het, kom ek by die bed van 'n jong man. En toe ek daar staan, toe kyk die jong man my in my oë. En hy sê, meneer, jy herken my seker nie. Maar ek is daardie jong man wat jou vir R50 gevra het daardie dag langs die hospitaal. Hy sê, maar ek moet bely. Ek het vir jou gejok, sê hy vir my. Ek het nie daardie geld nodig gehad om die huur te betaal nie. Ek het die geld nodig gehad om drugs te koop. En hy vertel vir my toe, hoe na daardie ontmoeting, hoe die Here kragtig in sy lewe begin werk het. dat hy teruggegaan het en kontak gemaak het met sy pa wat hy jare laas gesien het. Dat daar rekonsiliasie was tussen daai jong man en sy pa. Daai jong man het homself in daardie hospitaal ingeboek vir rehabilitasie. God het deur sy Heilige Gees in sy hart en in sy lewe gewerk. En daardie jong man kon vrede maak met sy pa. Hy kon sy pa vryspreek vir seer wat hy gevoel het in sy lewe. En sy pa het hom ook vergewe vir die seer wat hy veroorsaak het. En daar was baie mooi rekonsiliasie wat daar plaasgevind het. Die jong man het sy tyd in die hospitaal klaargemaak waarin hy gerehabiliteer is. En ek glo, ek het hom nog nie weer gesien intussen nie. Maar ek glo dat God kragtig in en weer omwerk. Dit is 'n realiteit van die evangelie. Dit is dinamies. Dit het krag om lewens werklik te verander. Werklik te verander. Ons dien 'n magtige, almagtige God wat niks is vir hom onmoontlik nie. Niks. Jy sien, wanneer ons uitroep en ons bekeer van ons verkeerde weë, ons sondes, dan vergewe God ons ten volle. Ten volle. En hy vee die vuil verlede weg. En hy maak die deur oop wat lei na die land van nuwe begin. Dit is die God wat ons dien. Maar weer eens, elkeen van ons moet kies of ons by daardie deur gaan ingaan of nie. Psalm 31 vers 20. Ek lees ook weer uit die Nuwe Lewende Vertaling. Daar staan geskrywe: Hoe groot is die goedheid wat u weggebere het vir hulle wat u dien. Wat u voor die oë van die mens gee aan hulle wat op u vertrou. Dis die God wat ons dien. Mense, ons weet dat vergifnis kan nie die verlede verander nie. Dit kan nie. Ons almal weet dit. Maar dit het 'n geweldige impak op die kwaliteit lewe wat jy kan hê en daardeur het dit 'n massiewe positiewe impak op jou toekoms. Deur om te vergewe, dit verander nie die verlede nie, maar dit het 'n baie baie groot invloed op die toekoms. Kan ek my hart deel met julle vanmôre? Dit kom regtig uit my hart. Ek pik ook nie nou op enige iemand nie. Regtig. Maar ek wil net sê, geen mens kan God keer om 'n sondaar wat bekeer te vergewe. Daar is nie 'n mens op aarde wat dit kan doen. Nie ek, nie jy, nie een van ons het die prys betaal wat Jesus betaal het om sondaars te red en te bevry. Partykeer weet ek nie wat mense dink as hulle sê dat hulle kan die deure van die hemel oop en toesluit. Daai krag lê nie in ons hande nie. Hier is twee verse uit die woord wat ek wil lees. Johannes 8:36 en 1 Johannes 1:9. Al twee verse uit die Nuwe Lewende Vertaling. Johannes 8:36 staan daar geskrywe: As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees. As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees. En dan 1 Johannes 1 vers 9. As ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Skoon. Daai asem. Weg. In en deur Christus wat vir ons die krag gee. Beteken dit dat mens net kan aanhou om ander seer te maak solank as wat jy net vinnig terughartlik na die Here toe en Here vergewe my, jammer dat ek vir broer of suster so en so seer gemaak het. En dan staan jy weer op en jy hardloop weer verder en jy maak weer seer. En dan staan jy weer op, jy hardloop na die Here toe en Here nee. Nee, dit werk nie so. As dit die gedagte is in 'n individu se lewe, dan is daardie individu besig om 'n bespotting van genade te maak. Want genade is dit. God se genade regverdig nie sonde nie. Ek wil dit pertinent stel. God se genade regverdig nie sonde nie. Klaar. God se genade gee ons die vermoë en die krag om die sonde te kan oorwin. Dit is hoekom ons genade het. Nie sodat ons net kan doen wat ons wil nie, maar sodat ons in God kan doen wat reg is. Die realiteit is dit. Vergewe ander so vinnig soos wat ek en jy wil hê, God moet ons vergewe. Want as God nie sondaars vergewe het nie, dan sal die hel vol en die hemel leeg wees. In Matteus 6 vers 14 tot 15 staan daar geskrywe. En Jesus praat en hy sê, as julle die mense vergewe wat teen julle oortree het, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Sien, wanneer ons die mense wat ons seer gemaak het vergewe, dan regverdig ons nie dit wat hulle aan ons gedoen het nie. Ons regverdig nie wat aan ons gedoen is. Ons verhoed dit wat aan ons gedoen is om verder van ons te steel. Dit is die krag in vergifnis. Wanneer jy vryspreek, dan sny jy af dit wat jou toekoms kan verniel en verwoes. Vergifnis is nie iets wat ons vir ander doen nie. Hoor mooi. Ja, dit is goed dat wanneer iemand na jou toe kom en vra, vergewe my broer, vergewe my suster, dit is goed om daardie mense te laat weet, jy het hulle vergewe. Maar, dit is belangrik dat ons dit verstaan vanmôre, dat om te vergewe is iets wat ons vir onsself doen. Enige iemand kan 'n wrok hou teen 'n ander. Enige iemand. Maar dit vat iemand met karakter en integriteit om te vergewe. Die realiteit is dat wanneer ons vergewe, dan bevry ons onsself van die seer van die verlede. Om te vergewe is om iemand uit 'n tronk vry te laat. Om te vergewe is om iemand uit 'n tronk vry te laat en dan agter te kom dat die een wat vrygelaat is, is ek. Baie mense loop rond met 'n glimlag op hulle mond, maar hulle het 'n dolk deur die hart. Dolk deur die hart. The walking wounded. Onthou net, wanneer mens 'n wond wat ontsteek is, 'n rou wond wat ontsteek is, as 'n mens dit nie behandel nie, en skoon kry, gesond kry, nie, kan daai wond jou dood veroorsaak. Ons moet nie maak of als net reg is. God maak als reg, maar ons moet by hom uitkom. Kom ons deel, eens en vir altyd, met daardie gemors en daai vuil, daai stink asdrom. Kom ons deel, eens en vir altyd met dit vanoggend. Kom ons raak ontslaaf van daai las, wat ons onnodig dra. En ons doen dit nie in ons eie krag nie. Ons doen dit in en deur die krag wat God aan ons beskikbaar stel. In Engels staan daar geskrywe, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Sien, as ons nie vergewe nie, daardie onvergifnis veroorsaak bitterheid in ons binnekamer. Bitterheid in ons binnekamer. En bitterheid is 'n baie, baie, baie lelike ding. Ek weet, dat die Here nou met baie, baie van julle praat. In julle binnekamer, julle harte brand, soos wat die Heilige Gees werk binne in julle binnekamer. Want die woord is lewe, dit bring lewe. Nou ons gaan vandag deel met daardie astromme, deur God wat vir ons die krag gee. God wys dit nie vir jou om vir jou te wys hoe sleg is jy nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy doen dit omdat hy vir ons lief is. Dis waarom ons harte brand. Dis waarom die Heilige Gees in ons werk. Hy doen dit omdat hy ons lief het. Hy wil ons vry maak van 'n swaar las. In 1 Samuel 17 vers 47 staan daar geskrywe, die oorlog is die Here se. Ons hou ons oë op God en vertrou dat hy regverdig sal oordeel. Want vriende, voordat daardie onvergifnis bitterheid word, moet ons met dit deel. En selfs al het dit al so ver gegaan in jou lewe, nie as Jericho se mure kon staan ter die trompet blaas. Jy sien, bitterheid is 'n genadeloose skerpskutter. Bitterheid en vreugde kan nie in dieselfde persoon se lewe wees nie. Dit kan nie. Want bitterheid sal vreugde vernietig wanneer dit roep. Bitterheid en vreugde kan nie saamgaan. Baie van julle treur of is dalk emosioneel in julle binnekamer. Selfs mense wat luister na hierdie opname, daar is dalk trane wat vloei vandag, soos wat die Here in jou hart werk, om jou vry te maak van 'n swaar las. Ons God is die God wat spesialiseer in die onmoontlike. En wat vir 'n mens onmoontlik is, is vir God moontlik. Vriende, ons lees verder 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Nuwe Lewende Vertaling. Hierdie is een van my gunsteling skrifte. Daar staan geskrywe: elke keer as iemand hom na die Here toe draai, verwyder hy die sluier. Vers 17. Die Here dui hier op die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Vryheid van hierdie las. Vryheid van hierdie gewigtige, wil ek amper sê, gebeurtenisse wat plaasgevind het in 'n mens se lewens, wat jy jouself verwyd, wat jy ander verwyd. Daar's vryheid vir môre vir jou, daar's vryheid vir my, daar's vryheid vir jou wat luister. Jy hoef nie geboeid te wees nie. Want die salwing breek elke ketting van slawerny wat Satan in jou lewe probeer bewerkstellig. Elke ketting. Maar God se intensie is duidelik. Duidelik. Hy sê, hy gee eer in plaas van smart. Hy sê, hy gee vreugde in plaas van droefheid. Hy gee blydskap in plaas van hartseer. In die Engels is dit a crown of beauty instead of ashes. A joyous blessing instead of mourning. And festive praise instead of despair. Dis vir jou vanmôre. Dis vir my vanmôre. In Handelinge 3 vers 19 tot 20 staan daar geskrywe: Kom tot inkeer en maak reg met God, sodat hy julle sondes sal uitwis. Dan sal hy die teenwoordigheid van die Here tye van oplewing tot volg hê. God wil elke gebroke hart heel maak. Dit is in ons donkerste uur wat die lig van waarheid die helderste skyn. Dit is die oomblik wat ons ware liefde ervaar. God se liefde en sy onbeskryflike genade. Die duiwel sal jou 'n miljoen redes gee om te regverdig dat jy nie moet vryspreek nie. Hy sal jou elke rede in die boek probeer gee om dit te regverdig dat jy die volste reg het om dit te weerhou. Nie omdat hy jou wil help nie, maar omdat hy jou geonderdruk wil hou. Maar my vriend, hierdie dag gaan die mure van Jericho val. Klaar. Nou ek vra vanmôre, ek wil u uitnooi om saam met my te bid. Dis 'n gebed wat ek al honderde kere gebid het. En wat honderde, selfs duisende mense al saam met my gebid het. Dat ons, soos wat die skrif sê, dat ons glo in ons hart en bely met ons mond dat Jesus Christus die Seun van God is. Dat hy aan die kruis gesterf het vir ons sondes en uit die dood uit opgestaan. En daarna wil ek vra dat ons bid en dan almal vryspreek wat teen ons oortree het. En dat ons ook na God draai en vra dat hy ons sal vergewe van ons oortredinge. So ek nooi u uit vanoggend om saam met my hierdie gebed te bid. Ek sal u lei, bid net saam met my, maar dit is 'n baie persoonlike gebed. Is meer as net almal wat saam woorde opsê. God het in elkeen van julle se harte uitgewys vanoggend wat hy wil hê jy moet deel mee. En ek vra dat wanneer ons nou saam bid, dat u totaal bewus is daarvan dat God deur sy Heilige Gees werk in jou en my harte. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek glo in my hart en ek bely met my mond dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy aan die kruis gesterf het vir my sondes, dat hy die dood uit opgestaan het. Ek vergewe elke persoon wat teen my oortree het. Here, vergewe ook my sondes en was my skoon. Vul my met die Heilige Gees en skryf my naam in die boek van die lewe. In Jesus naam. Amen. Ek sluit af met twee versies. 2 Korintiërs 5 vers 17. Nuwe Lewende Vertaling. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Dan Jeremia 29 vers 11 tot 13. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en bid, en ek sal na julle luister. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. Ek sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir elke lewe wat geraak is vanoggend. Here, ons vra dat U elkeen sal beskerm op die pad terug huis toe. Ons bid U seëning oor hulle, Here. Ons vra U Vader dat U met hulle sal wees, dat elkeen wat bid vir deurbraak, deurbraak sal ontvang. Dat siektes genees sal wees in Jesus naam. Here, dat mense vrygemaak sal wees in Jesus naam. En ons spreek vrede, vreugde, liefde, guns en voorspoed oor elkeen wat hier is vanmôre en oor elkeen wat luister in die naam van Jesus. Amen.